Иохан 4-ийн 43-аас 54. Хоёр хонгийн дараа Есүс тэндээс гарч Галилд иржээ. Учир нь иш үзүүлэгч нутагтаа хүндлэгдгүйг Есүс өөрөө гэрчлэн харуулсан юм. Есүсийг Галилд ирэхэд Галилийнхан Иерусалимд баяр дээр түүний үйлдсэн бүхнийг харсан тул түүнийг хүлээн авлаа. Учир нь тэд бас баярт очсон юм. Есүс усыг дарс болгож байсан Галилийн Кана хотод дахин очив. Хааны нэгэн төшмөл тэнд байсан бөгөөд түүний хүн Капернаумд өвчтөө байлаа. Төшмөл Есүсийг Евдэгаас Галилд ирснийг сонсоод түүн рүү очиж, «Ирж миний хүүг идгээгээч» гэж гуйв. Учир нь хүн үхлийн ирмэгдээр байлаа. Есүс, «Хүмүүс та нар хэрв тэмдэг гайхамшгуудыг үзэхгүй бол юр итгэхгүй» гэж айлдав. Хааны төшмөл түүнд, «Эзэн, хүүхдийг минь үхгээс өмнө ирээч» гэлээ. Есүс, «Яв, чиний хүү амьд байна» гэхэд тэр хүн Есүсийн альцын үгэнд итгээд харихаар явв. Тинхүү тэрээр буцаж явтал боолууд нь түүнтэй учирч хүн амьд байгааг дуулглаа. Төшмөл хүүгээ аль цагт сайжирч эхэлснийг тэднээс асуусан. Өчигдөр 7-р цагт түүний халуун буусан гэв. Тэгээд эцэг нь «Чиний хүү амьд байна» гэж Есүсийн альцсан цаг яг мөн болохыг мэдээд тэр өөрөө болон бүх гэр бүлд нь итгэжээ. Есүс Евдагаас Галилд ирээд дахин хийсэн 2-р тэмдэг нь энэ байлаа.